Werner Schiebeler metoder for å knytte bånd med den andre verden. Werner Schiebeler, fysiker, prof., doktorer. Nat., født i 1923 i Bremen. Studerte fysikk i Göttingen og tok doktorgraden i 1955 med en avhandling ved Max Planck-instituttet for fluidynamikk i Göttingen. Fra 1955 til 1965 arbeidet han i elektroindustrien hos Standard Electric Lorenz AG i Pforzheim, inkludert 7 år som leder for en utviklingsavdeling for elektronisk fjernskriverteknologi. Fra 1965 var han foreleser i fysikk og elektronikk ved den daværende statlige ingeniørhøyskolen i Ravensburg, nå Ravensburg-Wiengarten Universitet for anvendte vitenskaper. Utnevnt til professor i 1971 og pensjonert i 1983, i tillegg til å undervise i naturvitenskap og ingeniørfag, har han også representert feltet parapsykologi og parapsykofysikk i regelmessige spesialforelesninger ved Ravensburg-Wiengarten University of Applied Sciences siden 1969, og vil fortsette å gjøre det i årene som kommer. Forfatteren har publisert en rekke tidsskriftartikler, samt brosjyrer og 4 bøker om et bredt spekter av parapsykologiske emner. Videre ble 2 filmer av ham om paranormale helbredelsesmetoder på Filippinene, utgitt av Institute for Scientific Film i Göttingen. For disse mottok han Ernesto Bossano-prisen fra den italienske vitenskapelige foreningen for metapsykologi i 1974 og den 1. sveitsiske prisen fra den sveitsiske stiftelsen for parapsykologi i 1988. Ingenting kan forutse revolusjonen som parapsykologi vil føre til i våre ideer om menneskehetens endelige mål. Charles Richet, fransk fysiolog, 1913 Nobelprisen i fysiologi. Bad Saltsuflen, juni 2003 til 2 innledning. Siden mennesker har eksistert som tenkende vesener på denne jorden, har en stor andel av dem vært overbevist om at det finnes et etterliv der livet fortsetter etter den sjordiske døden, og der de respektive gudene eller en universell gud, som verdens skaper, befinner seg. Dette etterlivet fikk navn som de evige jaktmarkene, Hades, Sheol eller himmel og helvete. Folk var også overbevist om at kommunikasjon mellom de 2 livets rike var mulig, og at man kunne motta råd og til og med materiell hjelp fra avdøde forfedre eller høyere ånder fra den andre verden. Spesielt urfolk benyttet seg av dette i stor grad i jakt, krigføring og i å løse forbrytelser. Dette gjorde dem i stand til å bedre takle den daglige kampen for å overleve. Blant europeiske kulturer falt kunnskapen om disse sakene i stor grad i glemmeboken. Det var først med fremveksten av moderne spiritualisme i forrige århundre, som en praktisk øvelse i kontakt med åndeverdenen, at interesserte og nysgjerrige mennesker oppdaget at man ikke bare kunne motta gode råd fra et annet eksistensrike, men også omfattende beskrivelser av levekårene der. Lenket eller mellomleddet i overføringen av budskap fra åndeverdenen er i de fleste tilfeller en person som lever på denne jorden. Gjennom en prosess som fortsatt ikke er fullt ut forstått fysisk og fysiologisk, griper utenomsjordiske vesener paranormalt inn i nervesystemet deres og stimulerer nerveceller, noe som deretter fører til muskelbevegelse eller en visjonær kvasioptisk eller kvasiakustisk sensorisk persepsjon. En spesiell predisposisjon, som vi kaller mediumistisk, er en forutsetning for at en slik prosess skal kunne skje. Mediet blir da tvunget til å gjøre noe, for eksempel å skrive, eller de ser, eller hører, noe. Medisinmenn, sjamaner eller prester var i tidligere tider, og er i noen tilfeller fortsatt, vanligvis de som var ansvarlige for forbindelsen med åndeverdenen. Følgende metoder for å kontakte åndeverdenen skilles ut. 1. Bruk av Ouija-brettet. 2. Bruk av pendelen. 3. Bruk av tappebordet. 4. Bruk av psykografen eller plansjetten. 5. Mediumistisk skriving. 6. Mediumistisk tale. 7. Visjonær seing. 8. Den direkte stemmen. 9. Direkte skriving. 10. Påvirkninger gjennom såkalte materialiseringer. DVS, materialiserte lemmer eller kropper av åndevesener, DVS, medlemmer av en åndeverden. 11. Bruk av tekniske apparater som radioer, kassettopptakere, TV-apparater og lignende utstyr. Punkt 1-10 er dekket i denne brosjyren. 3-1. OIA-brettet, dette er en enkel mekanisk innretning. Bilde 1, for å motta meldinger fra utenomsjordiske vesener, en slags pekertelegraf. Bokstavene i alfabetet og tallene er inngravert på en papplate eller en treplate. En lett bevegelig gjenstand. En peker av tre eller papp, eller et likørglass, derav navnet, glassbakgrunn, plasseres på den. En eller flere testpersoner berører lett denne indikatoren med en eller flere fingre. Hvis en eller flere av dem er medier, kan gjenstanden etter en viss tid, under påvirkning av fingrene og når den aktiveres av en utenomjordisk vesen, begynne å bevege seg og vise individuelle bokstaver etter hverandre. Disse må deretter leses og skrives ned. Bilde 1, OIA-brett, fra fransk OI er lik ja og tysk ja, ofte også kalt en planchette. En enhet for å utveksle meldinger med utenomsjordiske vesener. Når det gjelder form, er arrangementet relatert til de tekniske pekertelegrafene fra 1800-tallet. Hvis prosessen går riktig, kan meningsfulle meldinger mottas. Selve mottaker og mottakerorganene befinner seg i mediene. Ubevisst og usynlig for dem stimuleres de tilsvarende nervecellene utenfra, og beveger deretter fingrene på mediet og dermed skjermenheten. Denne prosedyren tillater i utgangspunktet bare en relativt langsom flyt av meldinger, fordi noe må beveges mekanisk. Leses med øyet og deretter skrives ned av assistenter. Men hvis arbeidsgruppen er godt koordinert, kan prosessen gå tilstrekkelig raskt. Et eksempel på dette er det nordamerikanske mediet Pearl Leonore Curran, født Pollard, født 15. februar 1883, gjennom hvem en åndelig enhet, Patience-Worth, kommuniserte via plansjetten 11S216F. Fra 1913 og utover produserte dette en stor mengde litterær produksjon over flere år, hovedsakelig i romanform, anslått til omtrent 3 millioner ord. Dette tilsvarer omtrent 5300 sider av denne avhandlingen, minus fire tekstene ble skrevet på flere gammelengelske dialekter fra det 17. århundre. Som det amerikanske mediet og hans familie og venner ikke forsto. Dermed ble kapittelet i romanen «The Sorry Tale», som beskriver Kristi korsfestelse og er et verk med forbløffende kraft og livlighet diktert i sin helhet 5000 ord på én kveld. Dette tilsvarer omtrent ni sider av denne avhandlingen. Patience-Worth nølte aldri med ordvalget sitt. Det var som om en strøm av ord fløt fra henne. Bare svært sjelden gjorde hun senere endringer. Selv etter lange avbrudd fortsatte hun uten å nøle fra det samme ordet hun hadde slapp på. En gammel form for dagens OIA-brett er orakelbrynjeplaten som er nevnt i Bibelen. For israelittene på den gamle paktens tid var prestene, og spesielt ypperstepresten, bindeleddene til livet etter døden. I likhet med medisinmennene til urfolk måtte de ha den spesielle evnen vi kaller mediumistisk. Israelittenes første profet, Moses, rundt 1350 før Kristi fødsel, fikk presise instruksjoner om hvordan og av hvilke materialer prestenes klær, den første var hans bror Aaron, skulle lages, 2. Mosebok 28-6-7. De viktigste delene var skulderkledningen eller tunikaen, hebraisk, efod, orakelbrystplaten, eller bokstavelig talt dommens brystplate, 2. Mosebok 28-15. Og det gylne pannebåndet med innskriften, viet til Herren, 2. Mosebok 28-36. Orakelskjoldet, som vanligvis bæres over skulderkledningen på brystet, hadde 12 edelstener arrangert i fire rader. Hver stein var gravert med en bokstav som tilsvarte de første bokstavene i navnene på Israels 12 stammer. Dermed dannet de et slags alfabet. Orakelskjoldet inkluderte også to små gjenstander, kalt loddsteiner eller loddbrikker, kjent som urim og tummim. Disse ble oppbevart på eller i orakelskjoldet. Guds instruksjon til Moses sier, 2. Mosebok 28-30. Legg urim og tummim på brystplaten til orakelet. De skal hvile på Arons hjerte når han går frem for Herren. Og Aron skal stadig bære orakelet for israelittene frem for Herren på sitt hjerte. 2. I beskrivelsen av Moses, innsettelse, står det, 3. Mosebok 8-8. Så festet han brystplaten på den, som betyr skulderkledningen, og plasserte de hellige loddin, urim og tummim, inni brystplaten. Da presten rådførte seg med Gud, løsnet han brystplaten fra den nederste delen av prestekappen og brakte den i horisontal stilling. Så tok han loddin, urim og tummim fra brystplaten og plasserte dem i mellomrommene mellom edelstenene. Etterpå berørte han den veldig lett med fingertuppene, loddsteinene, under påvirkning av utenomsjordiske vesener, eller ifølge israelittene, under Guds påvirkning, begynte loddsteinene, beveget av yppersteprestens fingre, å bevege seg. Gled over orakelskjermen og berørte en av de gravverte edelstenene etter hverandre. Bokstavene deres måtte memoreres eller skrives ned og kombineres til ord i den rekkefølgen de var innikert av loddsteinene. På denne måten kunne kortere og lengre meldinger overføres og mottas. Noen vil kanskje innvende at de 12 edelstenene ikke dannet et komplett hebraisk alfabet, som består av totalt 22 bokstaver. Men ved hjelp av den andre loddsteinen var en dobbel tildeling av edelstenene mulig, en metode som fortsatt brukes i dag i teletypeteknologi for bokstav-til-tallbytte. For 3200 år siden var oppfinnelsen av orakelskjermen en svært viktig sak. Fordi Guds svar og instruksjoner med den kunne gis gjennom et veritabelt telegram. Noe som i stor grad eliminerte misforståelser, fikk loddin som var nødvendige for dette formålet navnene, sannhet og klarhet. 1-2 urim og tummim er lik sannhet og klarhet. Eller som Luther oversetter, det er lik lys og rettferdighet. Alle bibelsitater i henhold til oversettelsen av doktor Herman Menge. 5 spørsmålene til Gud ble vanligvis utført i det såkalte møteteltet, 2. Mosebok 33-7, eller i tabernaklet, 2. Mosebok 25-8 og 26-1, og senere i tempelet i Jerusalem. Denne prosedyren ble brukt av israelittene i omtrent 750 år, inntil de ble beseiret i årene 597, 587 og 582 før Kristi fødsel. Israelittene ble tatt til fange i 3 bølger av kong Nebukadnesar den andre, 605-562 før Kristi fødsel, av Nybabylonia. På den tiden ble tempelet i Jerusalem plyndret, og instrumentene som ble brukt til å konsultere Gud, gikk tapt. Det finnes ingen registrering av at de ble gjentatt senere. Spørsmålene til Gud og hans svar og lære gjaldt ikke bare religiøse spørsmål, men også spørsmål om lov, politikk og krigføring. Et eksempel kan illustrere dette: kong Saul, den første israelittiske kongen, rundt 1010 før Kristi fødsel, hadde falt i unåde hos Gud på grunn av sin ulydighet. Videre hadde han forsøkt å drepe David, som profeten Samuel hadde utpekt som den fremtidige kongen på Guds befaling, og som allerede var blitt salvet, og fått ham forfulgt. David søkte deretter tilflukt hos filisterne, 1. Samuels bok 27-8, som han tidligere hadde kjempet mot som Sauls kommandør. Han holdt en privat hær blant filisterne, som han utførte plyndringsdogter med, 1. Samuels bok 27-8, for å tjene til livets opphold. I mellomtiden fant det siste slaget mellom Saul og filisterne sted. I en alvorlig militær situasjon fikk imidlertid Saul ikke noe ytterligere svar fra Gud gjennom prestens orakel, 1. Samuels bok 28-6. I sin fortvilelse gikk han forkledd til et medium i Endor. Han krevde å få snakke med den avdøde profeten Samuel, som hadde salvet ham til konge. Han ønsket råd fra ham. Samuel dukket riktignok opp, men han var bare klarsynt oppfattelig for mediet. Som svar på Sauls bønn om hjelp, kunngjorde han at Gud ville ødelegge ham på grunn av hans ulydighet, og at han og sønnene hans ville dø i kamp dagen etter. Da filisterne marsjerte i kamp neste morgen, ble David og hans private hær avvist som allierte på grunn av potensiell upålitelighet. Han returnerte derfor med mennene sine til hjembyen Siklag i filisternes territorium. Der oppdaget han at Siklag hadde blitt plyndret og ødelagt av amalekittene, 1. Samuels bok 30-1. Alle kvinnene og barna var blitt tatt til fange. Davids menn var svært opprørte over dette og truet med å steine lederen sin. Så befalte David presten Abiatar, 1. Samuels bok 30-7. Bring meg prestekappen, det vil si kjortelen og orakelbrynje. Da Abiatar hadde brakt det som ble bedt om til David, stilte han spørsmålet til Herren, skal jeg forfølge røverbanden? Skal jeg nå dem igjen? Han fikk svaret, ja, forfølge dem. Dere skal helt sikkert innhente dem og befri fangene. David fulgte rådet og fant på veien en egyptisk slave som amalekittene hadde etterlatt. Denne slaven ledet ham og mennene hans til de forfulgte. Mens de feiret seieren, angrep David dem, ødela dem og klarte å befri kvinnene og barna. Tre i dag ville det blitt beskrevet som medier som avdøde mennesker og andre ånder fra etterlivet kunne kommunisere gjennom. På den tiden ble imidlertid nekromanterne først og fremst brukt til å kontakte gudløse ånder. Enhetene i de hedenske religionene, de såkalte åndelig døde. Derfor hadde Saul blitt befalt av Gud, 3. Mosebok 20-271, å eliminere disse mediene, 1. Samuels bok 28-3, for å sette en stopper for den konstante bedragingen av israelittene av dem og deres utenomsjordiske klienter. Imidlertid hadde Endor-mediet glipp gjennom nettet under denne tiltakingen og var derfor fortsatt i live. 6-2. Bruken av pendelen i denne metoden skrives ikke et alfabet linje for linje på en overflate, men i en lukket sirkel. Indikator 1 er nå ikke en peker eller et glass, men en pendel som henger opp fra en tynn tråd. Tråden holdes av personen i midten med tommelen og pekefingeren på den ene hånden, med albuen hvilende på bordet med det sirkulære alfabetet. I hvileposisjonen skal spissen av pendelen være rett over midten av alfabetet. I utgangspunktet vil pendelen gjøre små, uregelmessige svingninger på grunn av armens uro. Hvis metoden fungerer, dukker det imidlertid opp ordnede svingninger med stor amplitude etter en viss tid, som peker mot en spesifikk bokstav. Denne bokstaven må skrives ned. En viss grad av usikkerhet oppstår fordi indikasjonen er tvetydig, ettersom det er to motstående bokstaver i det respektive svingningsplanet. Man må derfor velge én. Etter at en bokstav er gjenkjent og skrevet ned, avtar svingningen sakte, og pendelen begynner å svinge i et nytt svingningsplan. Dette indikerer en ny bokstav, som må skrives ned eller memoreres. På denne måten kan meldinger mottas som med OI-avbrettet. Det er imidlertid viktig å undersøke hvor de kommer fra. Uttrykker ens egen underbevissthet bare sine meninger eller skjulte ønsker? Eller stammer meldingene virkelig fra et annet eksistensplan og dermed fra såkalte åndelige vesener? Dette spørsmålet er avgjørende for alle meldinger som mottas gjennom mediumskap. Her kreves streng, kritisk dømmekraft, som nøye må undersøke om meldingene faktisk rapporterer ting som ikke kan stamme fra mediet og ikke bare ble telepatisk hentet fra tilskuere. Muligheten for såkalte fantomånder er da et annet alvorlig problem. Medialistisk eller mental, som det ofte kalles, dovsing brukes imidlertid ikke bare til å få kontakt med åndeverdenen, men også av alternative behandlere, ofte for å finne en diagnose, eller av sensitive for å finne malmårer, vannkilder, noen ganger over et kart, eller såkalte irritasjonslinjer. Hvor informasjonen faktisk kommer fra når prosedyren er vellykket, er uklart i de fleste tilfeller. Jeg kjenner folk som prøver å avklare alle viktige spørsmål i livet sitt på forhånd med pendelen og sverger på at de får nøyaktige svar. Snakker de med sin klarsynte underbevissthet? Pendelens bevegelse er forårsaket av små, ubevisste bevegelser av den holdende hånden. Pendelbrukere insisterer ofte på det motsatte. Du vil imidlertid se at hvis du holder hånden og de holdende fingrene helt stille ved å bruke en ramme eller ved å hvile hånden på kanten av et bord, stopper pendelen umiddelbart og beveger seg ikke lenger. Hvis det fantes en pendelbruker som fortsatte å svinge med pendelen til tross for at hånden var helt stille, ville jeg vært veldig ivrig etter å se ham. Jeg kjente en eldre parapsykolog, nå avdød, som demonstrerte meg hvordan han kunne bruke pendelen, og som også hevdet at håndbevegelsen ikke var årsaken. Selv om dette var tydelig synlig for meg, da jeg fikk ham til å legge hånden på stolryggen, stoppet pendelbevegelsene umiddelbart. Observasjonen om at pendelbevegelsene er forårsaket av små, ubevisste muskelbevegelser er på ingen måte nedsettende eller en fornektelse av fenomenet. Den sier bare at det faktiske mottakspunktet hos de levende, psykiske menneskene. 7-3. Bruken av bankebordet denne metoden, i likhet med de foregående, gir individuelle bokstaver. Den har også blitt kjent som bordsnuing, selv om det ikke er noen omtale av å snu eller flytte et bord. En eller flere personer sitter ved et bord som ikke er for tungt og legger hendene flatt på bordplaten. Hvis metoden fungerer, DVS. Hvis deltakerne har tilstrekkelige psykiske evner til å muliggjøre den nødvendige energiutløsningen, løfter bordet seg selv etter en stund, enten med to eller, sjeldnere, alle fire ben. Til en lav høyde og faller umiddelbart ned igjen. Dette skaper en bankelyd produseres. Hvis denne prosessen skal brukes til meldingsoverføring, må den gjentas flere ganger etter hverandre, og deltakerne må resitere alfabetet. Når bankingen stopper, må den siste nevnte bokstaven noteres. Deretter kan bankingen begynne på nytt. De noterte bokstavene må senere separeres i ord og setninger, og dermed danne den overførte meldingen. Hvis hendene under bordbankingen bare er løst plassert på bordet, og det helst er en duk som lett kan flyttes, DVS, ikke en plastduk, slik at bordet ikke kan veltes ved å bevege hendene. Oppstår et såkalt telekinetisk fenomen, der det er noe mindre sannsynlig at bare deltakernes underbevissthet genererer meldingen. Situasjonen er annerledes med bare én enkelt deltaker. For mer enn 30 år siden kjente jeg en pensjonert pastor som studerte bordbanking grundig. Han hevdet å kunne tilkalle nesten enhver avdød person når som helst og motta meldinger fra dem gjennom bankebordet. Han satt foran et veldig lett, lite bord, som vippet mot ham under hendene hans og deretter vippet bakover. Jeg fikk raskt inntrykk av at han, sannsynligvis ubevisst, dro bordet mot seg med hendene. Da jeg la to ark under hendene hans, stoppet bankingen. Hendene hans gled nå på bordplaten, og det var ikke lenger mulig å dra med meldingene jeg tidligere hadde mottatt. Hadde jeg ikke inntrykk av at de stammet fra et annet eksistensplan? Antagelig avslørte PA-stolen ganske enkelt sin egen underbevissthet, i hvert fall da jeg var sammen med ham. Banklyder som brukes til å overføre meldinger fra etterlivet kan genereres ikke bare av den mekaniske bevegelsen av et bord, men også gjennom årsaker som er usynlige for oss, paranormalt i møbler, vegger eller varmerør. Alfabetet må deretter resiteres til hver av disse bankelydene. Det er ekstremt usannsynlig at underbevisstheten til de sjordiske deltakerne i eksperimentet genererer meldingene. Slike bankemeldinger har dukket opp i de fleste kjente medier for fysiske fenomener. Et eksempel vil illustrere det som er presentert. Skolerektor Berthold Romeisen, 1876-1961, er reporteren. Han skriver, 11S309, i mitt siste år på seminaret i Gotha, 1897/98, bodde jeg sammen med mine nære venner og klassekamerater Otto W. og Albert T. i Kappan-familiens hjem, Gradler Strasse 3. Vi tre levde i et harmonisk, ekte broderlig forhold, og fryde oss over vår nyvunne frihet etter det restriktive kostskolelivet. Vi jobbet selv uten planlagte timer for fagene våre, for undervisningsaktivitetene våre på øvingsskolen og forberedte oss til slutteksamenene våre. At vi tre var fri fra fantasier og opprettholdt en streng, intellektuell arbeidsdisiplin, bevises sannsynligvis av det faktum at Otto W. senere ble rektor i en storby i Ruher-området, Elberfebarmen, Albert T. rektor i Sellamelis og jeg rektor i Saksen. Det var i dette miljøet vi hadde følgende ekstraordinære opplevelse. 8. Etter høstferien i 1897 kom klassekameraten vår Adam W. Tilbake fra hjembyen Gråsbusla nær Treffurt og fortalte oss at det ble holdt mange seanser der, og at han også hadde deltatt på flere. Han innrømmet at det ble gjort noe ugagn med dem, men han hadde også deltatt på seanser med seriøse, fromme mennesker som utelukket ethvert bedrag og mottok fantastiske åpenbaringer. Han hevdet imidlertid at det bare fungerte hvis en av deltakerne var et medium. Han hadde også tjent som medium, og siden vi tre bodde så avsidesliggende og uforstyrret, foreslo han at vi kunne prøve det selv. Alle tre motsatte oss og avviste bestemt forespørselen hans i lang tid, fordi vi kjente vår Adam W. Han var en ordentlig, hjelpsom og svært flittig mann. Men en fantast og en sprø mann som alltid var rask til å hoppe på en ny idé. Men vi ga til slutt etter for hans vedvarende, gjentatte oppfordring. En kveld hadde vi vært i det mørke rommet laget av et trebent servantskap og et tegnebrett laget et lite bord som vi satt rundt. Albert T. gikk ned til Kappans leilighet og spilte «Eriksgangen» fra «Profeten» av Giacomo Meyerbeer på pianoet, som lød godt. Opp til rommet vårt, noe som satte oss i en alvorlig stemning. Da Albert dukket opp igjen, lagde vi en kjede på bordet med våre utstrakte hender, og Adam W. spurte, er det kanskje en god ånd til stede som kan svare på noen spørsmål for oss? Vil? Jeg husker ikke om bordet reagerte umiddelbart etter det første spørsmålet eller bare etter flere repetisjoner. Det lente seg først mot Adam. Da vi dyttet det tilbake og så vidt berørte det med fingertuppene, fortsatte det å lene seg, men snart mot siden min. Plutselig lå det helt på knærne mine, og plutselig kom en høy, lys bankelyd. Som en liten hammer, fra gassrøret, som på den tiden ble brukt til belysning i alle stuer. En kuldegysning gikk gjennom oss alle, og jeg kunne føle på berøringen til naboene mine at de skalv. Etter en stund stoppet bankingen, og vi pustet lettet ut. Da Adam spurte, kom det ikke noe svar. Da jeg spurte, ble det umiddelbart avbrutt, febrilsk banking, og jeg sa, «Hvis du er en god ånd som ønsker å åpenbare deg for oss og bare kan gjøre det gjennom slik banking, må vi bli enige om hvordan du først kan svare på spørsmålene våre med ja eller nei? Hvis du vil svare på spørsmål med ja, bank to ganger, med nei, bank én gang.» Bankingen stoppet umiddelbart. Så kom to skarpe bank, og dermed ble signalene for ja og nei etablert, og de var alltid riktige. Jeg husker ikke lenger hva vi spurte om i starten. Vi var fortsatt så begeistret og rystet av de første inntrykkene. Hvis vi stilte et spørsmål om fremtiden, eller hvis det var noe vi ikke skulle vite, fantes det ikke noe svar. Uansett hvor ofte vi gjentok spørsmålene. Men hvis vi ville vite noe som bankevesenet så ut til å tro at vi kunne, kom svaret raskt. Det ble deretter inngått avtaler om banking av tall. I henhold til disse avtalene, når vi ble spurt om bursdager, ble de gitt nøyaktig etter år, måned og dag, selv om vi ikke visste svaret og derfor ikke kunne formidle det selv. Da vi tente gassen igjen etter denne første økten, var alle fire fortsatt hvite som et laken. Øktene ble gjentatt de påfølgende dagene. Vi forble imidlertid tause om det for andre. Men de kunne ikke forbli skjult for husverten vår lenge, fordi den regelmessige spillingen av det samme stykket på pianoet nede gjorde Kappan-familien mistenksomme. Så informerte vi herr Kappan om aktivitetene våre. Naturligvis, som en opplyst og intelligent mann, var han skeptisk og bekymret for at huset hans var hjemsøkt. Men da han deltok på en sesjon og måtte overbevises, skalv han av spenning. Så sa han, «Jeg skal tro deg på at det ikke bare er en hallusinasjon når ditt såkalte spøkelse gir det riktige svaret. Jeg går ned nå og skal skrive et firesifret tall på et ark og låse det inn i skapet. Jeg skal gi et signal nede om at det er gjort. La din såkalte ånd diktere tallet til deg og bringe det ned til meg.» Med eksplisitt faste hammerslag ble et firesifret tall diktert. Jeg gikk ned, og det var riktig. Og dette eksperimentet var alltid riktig ved gjentakelse. Ni snart var det bare tre av oss, snart bare Albert T. og jeg sammen. Så snart vi satte oss ned, selv før vi stilte et spørsmål, begynte bankingen. Jeg kunne ikke kontakte ånden på egen hånd. Det første øyeblikket trengte jeg alltid Albert, men så kunne han gå, og jeg ble sittende alene i sofakroken. Bankingen kom da ovenfra meg i vinkelen mellom veggen og takhjørnet. Så synd at jeg ikke noterte noen av de forbløffende svarene den gangen. Jeg ble også mer oppfinnsom under avhøret. Jeg skrev bokstavene i alfabetet på et kort og nummererte dem, slik at jeg fikk ord og setninger som svar. Han tappet inn tallet, og jeg hadde den tilsvarende bokstaven. Da trengte jeg bare å sette bokstavene sammen til ord og hadde et ordentlig skriftlig svar. Slik lærte jeg at ånden først hadde tatt kontakt med et menneske, at han fortsatt var bundet til huset. At han hadde vært eieren av huset, og at han hadde hett Ramdo her. Herr Kappan spurte i byen blant eldre mennesker som visste noe om huset i Gradler Strasse 3. Svaret han fikk var, det er Ramdo herr Villan, som tilhørte den avdøde gamle professor Ramdo her. Men han har vært død lenge. Hammerslagene var alltid ekte temperamentsutbrudd, noen ganger kraftige. Noen ganger likegyldige, noen ganger trege, noen ganger uttrykkende misnøye. Noen svært viktige og spesifikke svar har blitt værende i minnet mitt. Som svar på spørsmålet om Gud eksisterer, hørtes to hammerslag med enestående kraft. Som svar på spørsmålet om hans nåværende tilstand tillater en dypere forståelse og oppfatning av Gud, var svaret ja. Som svar på spørsmålet om hans nåværende eksistens er et videre trinn i utviklingen av våre liv, var svaret også ja. Da han ble spurt om han kunne få jordisk kontakt på andre måter enn å banke, svarte han nei. Om han kunne kommunisere med mange mennesker, nei, bare med svært sjeldne bankemedier. Om han brukte sanseorganer som syn og hørsel, siden han kunne høre og se i henhold til vår forståelse, noe hans korrekte og bestemte svar viste, svarte han nei. Om han hadde kontakt med andre ånder, ja. Avskeden til meg var alltid rørende og dypt rørende. Etter at vi hadde snakket alene lenge, og jeg ville si, nå takker jeg deg, kjære ånd. Og god natt, så ville han banke fra hjørnet over meg hver 1 til 2 meter med kraftige slag opp til døren, deretter ut døren og langs hele korridoren. Helt til bankindrin forsvant i enden av korridoren. Jeg har spurt meg selv igjen og igjen, er dette en kraft som slumrer i underbevisstheten min, eller en kraft utenfor meg? En ekte ånd som har forlatt den sjordiske kroppen og kommet inn i et avansert stadium? Men de mange svarene og de virkelig individuelle uttrykkene, som avskjeden som nettopp er beskrevet? Den gledelige bankingen da vi satte oss ned for å snakke, ledet meg til det siste synet. Denne opplevelsen opptok meg naturligvis også utenfor samtalene våre. Men eksamenene nærmet seg. Og tiden vår var for dyrebar til å bli avledet fra det presserende nødvendige arbeidet. Og dermed ble samtalene sjeldnere og sjeldnere. Da jeg etter noen år intensivt prøvde å gjenopprette kontakten med min forlovede og min svigerinne i mine fremtidige svigerforeldre, var det uten hell. Ville jeg lykkes igjen i dag? Etter 55 år i Ramdo-herrhuset i Gotha? Og uten Albert T., som alene forbedret mine mediumistiske krefter så mye at jeg umiddelbart etablerte en forbindelse. 2. En psykograf, ofte også kalt en planchette, fra fransk planchette er lik lite brett, for å motta paranormale meldinger. Den består av et lite bord med 2 hjul på beina, og et tredje ben er en blyant. En mediums hånd, plassert på bordet, kan produsere mer eller mindre lesbar skrift på et ark plassert under. Binden til øynene er ment å forhindre at mediet leser eller tenker med i skriveprosessen. 11-5. Mediumistisk skriving i denne prosedyren tar det mediumistiske subjektet en blyant direkte i hånden og venter på at armen skal stimuleres til å gjøre skrivebevegelser. Hvis prosessen lykkes, føler de etter en tid, som kan vare minutter, dager eller uker, en trekkende følelse i armen og hånden og trangen til å skrive. Hånden og blyanten beveger seg vanligvis nølende og uregelmessig i starten, og går gradvis over i spiralformede skrivebevegelser. Sakte dukker det opp uleselige skriveformer, som blir stadig mer lesbare etter en tid. Skrives ofte, i hvert fall i begynnelsen, uten å løfte blyanten, og selv på slutten av en linje løftes ikke blyanten fra papiret. Videre er meldingen ofte skrevet med en skrift som er ukjent for personen som mottar meldingen. I vårt tilfelle betyr dette at den er skrevet med tysk skrift og ikke latinsk skrift. Hensikten å forhindre at personen som mottar meldingen umiddelbart leser med. Hvis de leser med, tenker de også med og fullfører ofte et ord på forhånd. Dette kan føre til at mottakerens tanker sterkere enn den paranormale påvirkningen, og dermed forårsaker unøyaktigheter. Hvis den kommuniserende enheten fra etterlivet, vanligvis en avdød person, ikke kjenner tysk skrift, for eksempel hvis det en engelskmann som ikke har noen annen skrift enn latin, brukes noen ganger en annen metode. Det vil da bli skrevet med speilskrift. En slik mediegenerert. Skriften bare lesbar ved hjelp av et speil, slik at mediet ikke kan lese direkte med og derfor ikke kan tenke med. Bilde 3. Mediumistisk skrift fra den første fasen av den mediumistiske utviklingen. 12. Bilde 3 viser mediumistisk skrift i sammenhengende tysk skrift. Fra den første fasen av den skrivemediale utviklingen til en kvinne K, som var 46 år gammel på den tiden. Skriften fortsatt vanskelig å lese. Det et utdrag fra en lengre øvingstekst der medeiets avdøde far gir datteren sin retningslinjer for oppførsel. Bilde 4 viser en mediumistisk overføring i speilskrift fra det danske mediet Anna Meloni, født Rasmussen, født i 1898. Overføringen adressert til meg ble gjort i mitt nærvær 14. august 1962 i Würzburg. Mediet fortalte meg at mediumskapet hans først dukket opp i en alder av 12 år, gjennom såkalte poltergeistfenomener, DVS. Uønskede fysiske fenomener i hjemmet som bordbevegelser, bankelyder, lysfenomener og andre spøkelsesaktige hendelser. Disse fenomenene kunne deretter også fremkalles eksperimentelt i Annas nærvær og ble undersøkt blant annet av den københavnske fysikeren professor Christian Winther og den danske fotografen Sven Turk. 5. En entitet dukket opp som medeiets oversjordiske guide, og kalte seg doktor Lazarus, for øvrig et navn som faktisk forekommer i Danmark. Det forble imidlertid ukjent hvilken personlighet som skjulte seg bak dette navnet eller pseudonymet. Figur 4. Skriftlig mediumistisk overføring av det københavnske mediet Anna Meloni i speilskrift, venstre del, under som medeiets håndskrevne dato og navn. Til høyre, den samme skriften sett i et speil. Teksten, på noe gammeldags dansk, oversettes til «Min kjære venn». Takk for din sympati og takk for det du ga til saken. Og jeg håper at du, et ord, vank eller want, kan ikke tydes, var fornøyd med kvelden. Nå vil jeg takke deg for kvelden, med vennlig hilsen, doktor. Lazarus, i de fleste tilfeller av mediumistisk skriving skriften som brukes ikke identisk med medeiets normale håndskrift. Meldinger kan da også formidles på språk og skrifttyper som ukjente for mediet. 13. Et svært kjent og viktig medium av denne typen var Carlos Mirabelli. Han ble født i 1889 i delstaten São Paulo, Brasil, av italienske foreldre og døde 1. mai 1951. Han ble dødelig påkjørt av en bil foran huset sitt. Han var ikke et profesjonelt medium, men tjente til livets opphold som senior kommersiell ansatt. Mirabelli ble verdensberømt gjennom sine mange fulle materialiseringer og andre fysiske fenomener. Doktor Hans Jelof introduserte ham for tyske lesere gjennom en bok, 4. Mirabellis fenomener inkluderte hans mediumistiske skriving og tale på 26 forskjellige språk og dialekter, inkludert de fra Afrika og det fjerne Østen. I motsetning til fru K. og Anna Meloni skjedde dette imidlertid ikke med hans egen bevissthet, men snarere i full transe og i stor fart. I R. Mikulars bok, 8, Mirabellis mediumistiske skrifter gjengitt på japansk, arabisk og hebraisk, blant andre språk, men dessverre de uleselige og uvurderlige for oss. Imidlertid tre skrifter trykt på språk vi kan forstå, engelsk, fransk og tysk. Disse ble skrevet av en enhet som identifiserte seg som Skasiotto. Alle tre tar for seg det samme emne. To av disse avhandlingene, på fransk og tysk, gjengitt nedenfor i figur 5. Figur 5, mediumistiske skrifter av Carlos Mirabelli, som han skrev ned i stor fart mens han var i full transe. Hentet fra 8, NR, 12 og 17. Følgende bemerkelsesverdig angående tekstene. Den franske teksten relativt lettlest, ser ut til å være flyttende skrevet og inneholder få feil, for eksempel. At «pour» står to ganger på andre linje, hvis jeg leser den riktig, og at det på tiende linje, i stedet for «evebation», forutsatt at jeg tyder den riktig, sannsynligvis burde stå «elevation». Den engelske teksten, som ikke vises her, tilsvarende nøyaktig. Den tyske teksten, derimot, inneholder mange feil, selv om den skrevet med tilstrekkelig leselig tysk skrift. I stedet for «Guds fred være med deg, så du kan bære de mange ubehagelige tene på jorden», burde den korrekt stå «Måtte Guds fred være med deg, så du kan bære de mange ubehagelige tene på jorden». Han glemte de to siste ordene. De stammer imidlertid fra det franske «pour supporter». 14 Mirabeli gjengir også en annen tysk tekst, signert av en viss Richard Wagner. Også denne teksten skrevet på et forvrengt tysk med alle slags feil. Nettopp, de utenomsjordiske vesenene som kommuniserte med det guddommelige behersket ikke det tyske språket særlig godt. Men det faktum at tysk i det hele tatt ble skrevet forbløffende. Fordi Mirabeli, så vidt vites, ikke kunne tysk. En person kan bokstavelig talt bli overrumplet av evnen til å skrive mediumistisk, selv uten noen indre beredskap. Dette skjedde med Robert Rollands, født 1914, et medium fra Bohemien som nå bor i Tyskland. Han komponist av yrke, og jeg har rapportert mye om ham i boken «Livet etter den sjordiske døden», 13. I en alder av 33 år deltok Rollands, av nysgjerrighet, sammen med broren sin, i tre spiritualistiske seanser holdt av en mediumistisk matematikkprofessor. Han rapporterer følgende, 13, s, 20. Omtrent seks måneder senere, sent en kveld, ville jeg skrive et brev. Med en blyant i hånden satte jeg meg foran arket og skulle til å begynne å skrive. Så kjente jeg en merkelig kraft gripe tak i hånden min og begynne å skrive. Jeg skrev følgende ord, «Ikke vær redd, det meg, din bror Robi». Han hadde dødd 8 år tidligere som en veldig ung lege. Jeg var dypt imponert over budskapet hans, som ble frembrakt av min hånd, men jeg var også fylt med ekstraordinær frykt fordi jeg inntil da ikke visste at man kunne skrive psykisk. Den psykiske matematikkprofessoren praktiserte bare glassbevegelse. Jeg selv ville aldri ha våget å prøve psykisk skriving av ren frykt. Men broren min roet meg ned og skrev, «Ikke tenk på noe. Og la hånden din være fri». Så tok han kontroll over hånden min og fortsatte å skrive. «Jeg din avdøde bror og vil fortelle deg mange ting om oss og livet etter døden. Du må være forberedt på å skrive ofte. Og da skal vi rapportere mye til deg ovenfra». Dette var begynnelsen på mitt mediumistiske arbeid, som begynte for meg med et stort sjokk og stor frykt, ettersom jeg av natur en fryktsom person. Senere forsvant imidlertid fryktfølelsen fullstendig da tre avdøde leger, en svært viktig historiker og lingvist ved navn Hasdø og hans datter, som døde ung, bodde i Paris og var svært poetisk begavet, kontaktet meg. Senere, etter hans død, sluttet min far, som også var lege, seg til dem. Jeg mottatt mange viktige mediumistiske budskap i mellomtiden. Tilfellene som beskrevet så langt, involverte en person med mediumistiske evner. Uten at deres bevisste vilje ble dirigert utenfra, til å nedtegne budskap skriftlig. Det kan imidlertid også skje annerledes. Nemlig at mediet hører budskapene paranormalt innad i seg selv og deretter skriver dem ned normalt med sin egen håndskrift, eller at de blir direkte ført inn i hjernen deres paranormalt. Uten noe auditivt inntrykk, dette kalles inspirasjon. Også i dette tilfellet blir den mottatte informasjonen deretter skrevet ned normalt, eller kanskje bare sagt høyt. På sensommeren 1923 kom den daværende katolske presten Johannes Greber, 1876-1944, i kontakt med et slikt medium. På den tiden var han sogneprest i det lille bygdesamfunnet Kell nær Andernasj. En dag kom en mann fra menigheten hans til ham og spurte ham om hans mening om spiritualisme. Samtidig oppfordret han ham til å danne seg sin egen mening basert på sine egne observasjoner. Greber deltok deretter i sesjoner i form av spiritualistiske gudstjenester for en liten gruppe. I Kell. Under hans ledelse ble et ungt brødrepar ved navn Gosper trent som medier i løpet av noen få uker, Heinrich Gosper som et fulltranse- og talemedium, og Carl Gosper som et inspirasjons- og skrivemedium. 15 I begynnelsen av øktene ble Greber instruert av en åndelig vesen om et tredje, allerede trent medium, 5S33. Dere har for tiden to typer medier der, som gjennomgår opplæring og blir bearbeidet av åndeverdenen. Det ene er et såkalt inspirasjonsmedium. Visse tanker blir implantert i ham av en ånd med en slik kraft at medeiets egne tanker blir undertrykt, og han er fullstendig underlagt åndens makt. Han mottar ikke bare tankene fra ham, men blir også tvunget av ham til enten å si dem høyt eller skrive dem ned. Ved å gjøre det beholder mediet sin fulle bevissthet. Ditt inspirasjonsmedium må fortsatt han vil bli ytterligere trent slik at hans mottakelighet for åndeverdenens inspirasjoner blir perfeksjonert. Mye som står i veien for ham må fortsatt fjernes. Du forstår ikke hva det er ennå, men det vil bli klart for deg senere. Angående videre utvikling, Greber beskriver det med sine egne ord, 6S6, gutten hadde hverken til hensikt å skrive, og han hadde heller ikke den nødvendige opplæringen eller det medfødte talenthet for det. Helt uventet følte han seg tvunget til å stå opp tidlig om morgenen for å skrive. Han visste ikke på forhånd hva han skrev. Ordene og setningen ble plutselig gitt ham, og han følte seg tvunget til å skrive dem ned. Det han skrev var ikke hans egen kunnskap. Han hadde heller aldri hørt eller lest det han skrev før. Det var inspirasjon. Blant annet ble det senere skrevet 17 essays i prosa eller poesi om emner som Guds hyrde og hans flokk, eller sjelens åndeliggjøring, eller Hva har din forløser gjort for deg? Alt ble skrevet med pen tysk håndskrift, slik den fortsatt ble mestret og praktisert av tyske studenter på den tiden. Det ble publisert i 1975 i 6, 16-6. Mediumistisk tale. For det første kan det forekomme i et mediums tilstand av full transe. I denne tilstanden er deres eget sinn så å si slått av, utstøtt fra deres egen kropp. I stedet har en ånd fra etterlivet tatt besittelse av medeiets kropp og kontrollerer deres nervesystem. Mediet kan vanligvis ikke huske senere hva som skjedde i kroppen deres under full transe. Ånden kan imidlertid i stor grad bruke denne kroppen som sin egen og også snakke ved hjelp av stemmebånd din. Dette er også mulig på språk som er ukjente for mediet og på en måte å snakke på som normalt ikke er forbundet med dem. Mange budskap fra etterlivet har kommet til jorden på denne måten. Spesielt den nevnte pastor Johannes Greber mottok også de fleste av hans budskap på denne måten. Det finnes imidlertid en annen type mediumistisk tale der mediet beholder sin egen kroppsbevissthet. Akkurat som tilfellet er med plansjettbruk og mediumistisk skriving. Dette omtales som en tilstand av semitrans, mens deres egen bevissthet er noe dempet. Kan mediet fortsatt huske det essensielle innholdet i det de sa? Nervecellene i deres tale- og orddannelsessenter i hjernen er imidlertid paranormalt kontrollert av en transcendent enhet. Et slikt medium snakker vanligvis på sin egen måte og dialekt. Vanskelige, tekniske tekster med mange fremmedord som er ukjente for mediet, kan knapt formidles på denne måten. Jeg intervjuer mediet MS. A, født 1948, som jeg har jobbet med i mange år, om dette emnet i 1986. Hun fortalte meg, 13S85, når det gjelder emner som er ukjente for meg eller abstrakte. Og som jeg ikke kjenner til, har jeg følelsen av at et åndelig vesen ikke kan bruke ordforrådet mitt og først må søke etter det som er brukbart. Ut fra det må det så sette sammen noe. Ved å gjøre det bruker det ofte hele tankerekker og setter ikke alltid sammen setninger ord for ord. Når det gjelder ting som er helt fremmede for meg, oppstår det vanskeligheter. Jeg har ofte lagt merke til dette fordi jeg ikke har ordene for det i et slikt tilfelle. Da er jeg ganske misfornøyd. Jeg føler virkelig at det som blir sagt ikke treffer kjernen av saken. Ofte har jeg følt at det er mer ved det. Jeg oppfatter det sterkere, men jeg kan ikke uttrykke det. Dette medfører selvfølgelig alltid risiko for en utilsiktet misforståelse, spesielt med egennavn og datoer. Hvis emnet derimot ikke er ukjent for meg, jeg har følelsen av at ordene relativt flyter ut av meg. Fordi tankene og ordforrådet mitt er brukbart for åndevesenet. Noen medier foretrekker semitrans-tilstanden fremfor full transe fordi de ikke er helt avslått og fortsatt kan oppleve noe selv og ikke bare er et viljeløst verktøy. Ulempen er imidlertid at risikoen for feiloverføringer er betydelig større enn i full transe, 17-7. Det visjonære synet informasjonsoverføring fra etterlivet kan også skje gjennom et visjonært syn. I denne prosessen får den mediumistiske, mottakende personen paranormale, kvasioptiske sensasjoner. Personen har inntrykk av å se og muligens også høre noe. Som om det strømmet inn i dem gjennom deres egne sanseorganer. Det nordamerikanske mediet Pearl Leonore Curran, allerede nevnt i avsnitt 1, som overførte en stor mengde poesi på gammelengelske dialekter ved hjelp av Ouija-brettet, opplevde forekomsten av slike visjoner. Hun rapporterer om dette, 11S222. Etter hvert som skrivingen utviklet seg videre, ble skrivingen ledsaget av levende, biledelige visjoner. Når historiene kommer, blir scenene blir levende, levende, den. Figurer beveger seg, spiller rollene sine og samtaler. Bildet refererer ikke bare til historien som nettopp er fortalt, men omfatter også alt i nærheten av denne visjonen. Hvis for eksempel to personer snakker med hverandre på et gatehjørne, ser jeg ikke bare dem, men også hele gatens omgivelser med hus, steiner, hunder, mennesker og alt annet. Akkurat som det ville ha vært i en virkelig scene. Hvis menneskene snakker et fremmedspråk, som i «sorry tale», hører jeg samtalen, men overlappene er stemmen til «patience», den oversjordiske enheten, som enten oversetter den eller forteller meg avsnittet hun ønsker å bruke i fortellingen. Hvis jeg for eksempel ville vite nøyaktig hvilken frukt en markedsdame solgte, eller om jeg ville lukte på en blomst eller føle kvaliteten på et ukjent stoff, så deltok min egen uanselige form dristig i skuespillet, og ganske naturlig kunne jeg gå til markedsdamens bod. Plukke opp frukten og smake på den, eller lukte på blomsten i en hage, eller føle på stoffet. Og denne opplevelsen var umiddelbart min egen, som om jeg faktisk hadde opplevd den. Fordi for meg var det like virkelig som enhver annen normal personlig opplevelse. Visjonene til Therese Neumann, 1898-1962, datter av en skredder, fra Konnersrijus i Oberschwalz, ble svært velkjente. Etter en ulykke under brannslukking i 1918, midlertidig blindhet i 1919 og flere år med påfølgende sykdom, viste paranormale, indre stemmer seg for henne fra 1925 og utover. Noe som muntret henne opp og startet hennes gradvise bedring. Fra julen 1926 nektet Therese all mat og drikke og levde de neste 35 årene uten mat eller drikke. Natten 4.5. mars 1926 utviklet hun først stigmata med tilsvarende blødning, noe som kalles stigmatisering. Denne imponerende prosessen ble gjentatt hver fredag frem til hennes død, unntatt i høytider. Festdager, men spesielt gripende på langfredag. Fra og med fasten i 1926 opplevde Therese stadig mer intense religiøse visjoner om Kristi lidelse og andre hendelser fra evangelieberetningen. I denne ekstatiske visjonære tilstanden var Therese ufølsom for ytre inntrykk og upåvirket. Hun opplevde visjonene med alle sansene sine. Hun ikke bare så, men også hørte. Og kunne etterpå gjengi det hun hadde hørt, så vidt hun fortsatt kunne huske lyden, på talte språk, for eksempel arameisk eller gresk. Therese hadde omtrent 100 slike visjoner hvert år. Hennes beskrivelser av dem og den ytre hendelsen med stigmatiseringen imponerte mange av de besøkende som stadig kom til Konnersrijus i hundrevis, inkludert teologer, troende og nysgjerrige. Mange av dem ble styrket i sin kristne tro eller ledet tilbake til den. Man kan bare se på denne merkelige hendelsen som et tegn fra etterlivet. For å vekke en del av menneskene på denne jorden og peke dem mot en guddommelig verden. 18-8. Den direkte stemmen meldinger fra etterlivet gjennom det talte ord kan ikke bare komme gjennom munnen til et medium, men kan også oppstå uavhengig av en jordisk organisme. Dette kalles fenomenet med den direkte stemmen. Dette refererer til en mer eller mindre høy og variabelt forståelig, menneskelig, stemme av paranormal opprinnelse som oppstår fritt i rommet. For å skape den bruker utenomsjordiske vesener materialisert ektoplasma, et paranormalt dannet stoff, i hovedsak hentet fra det tilstedeværende mediet, løsrevet fra mediet. For å konstruere en slags strupehode. De utenomsjordiske vesenene kontrollerer deretter dette strupehodet når de ønsker å kommunisere med mennesker på denne jorden. Et svært kjent medium for dette fenomenet var engelskmannen Leslie Flint, født 1911. I en alder av 17 år deltok han på et spiritualistisk arrangement og ble gjort oppmerksom på sine mediumistiske evner ved denne anledningen. Etter innledende nøling lot han dem utvikle seg. Først dukket andre fenomener opp, inkludert materialiseringer. Etter flere år dukket imidlertid de direkte stemmene opp, som overgikk alle andre paranormale hendelser. I mai 1948 ble han grundig undersøkt med teknisk utstyr av den daværende forskningsansvarlige ved Society for Psychical Research i London, dr. D.J. West, og tre andre kolleger, 2S-159. For dette formålet ble Flints munn teipet igjen, og begge underarmene ble bundet til stolryggene. Han ble også utstyrt med en halsmikrofon koblet til et forsterkersystem.